зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Бојкотирачите на пописот нема да бидат казнати. Во кризата заштитата не треба да се чува под перница, препорачуваат економистите. Русија не се повлекува од Украина, само се репозиционира, предупредува генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Слушајте не.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓаните кои го бојкотирале пописот нема да бидат парично казнати како што предвидува законот, рече за Радио Слободна Европа директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски. Тој посочи дека отворениот, но искриениот бојкот, како и годишните одмори и стравот од пандемијата со COVID-19, се дел од причините поради кои над 130.000 граѓани не се попишани на терен. Деталите од Марија Митовска.
На терен не беа попишани 132.260 луѓе, за кои податоците се преземени од административни извори, а причините се неколку, вели директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски за Радио Слободна Европа. Според него овие луѓе не биле попишани, бидејќи процесот се спроведувал за време на годишни одмори и пандемија на ковид, потоа било период на интензивни работи во земјоделието, а се случувало и попишувачот да пропушти некој, имало и скриен и отворен бојкот. Конкретна бројка на луѓе кои го бојкотирале пописот нема, додава тој.
Не можете никога да знаете колку е таа бројка. Таа е кажа некоја завршила со пописот од 10.000 домакинства кои што јасно се изјаснија дека ќе бојкотира. Ама вие ако некој не ви отвори врата, слушате дека у нас има се тропа, се зборува и слично, ајде дека не бојкотира.
За овие луѓе, како што наведува, се обезбедени податоци од базите кои ги имаат другите институции во државата, но и изостанува нивната верска, религиозна и етничка припадност, бидејќи тоа не е документирано. Законот за попис предвидува прекршоци. Во него се наведува дека глоба во износ од 200 до 300 евра во динарска противредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, ако одбие да ги даде податоците што се бараат од него за пописот или ако даде неточни податоци. Од МВР вела дека досега нема до нив поднесено прекршочна пријава за лица кои одбиле да дадат податоци на пописот. Симовски посочува дека целта не им било да ги казнат граѓаните кои не се попишани, бидејќи тие биле изманипулирани.
Тој, за жал, поднесено на некоја манипулација. За да поведам постапка, јас би сакал да бидат казани тие кои се направат причината за бојкот. Било каков тип.
Од владата поповиците за бојкот соопштија дека тоа е кривично дело. Се повикуваа на членот 387 од Кривичниот законник, во кој се наведува дека тој што ќе организира други на отпор или на непослушност спрема законите одлуки или мерки на државен орган, ќе се казни со парична казна или со затвор до 3 години. Во ставот 2 од истиот член пак пишува дека ако поради делото став 1 дошло до неспроведување или до значително тежнување на спроведувањето на законитата одлука или мерка на државен орган или делото го стори како водачна група. Партијата Левица, која има двајца претиници во парламентот, водеше отворена кампања против пописот, насловена «Не отворам врата». Партијата водеше теренска кампања «Делејки летоци». Симовски вели дека планира да поднесе кривична пријава против Левица.
Нема да постигнеме целта со тоа. И она што беше најважно, целта беше и да ја исполнеме, да ги обезбедиме податоците за лица. И ги обезбедиме. Друго тоа е последица. Мислам дека овој податок многу добро ќе влијае на граѓаните да сватат каква глупост направија, што подлегнаа на тој притисок. Таа порака од мене дека биде.
Заменик директорот на Државниот завод за статистика Илјми Селами пред една година изјави дека ќе изготват кривична пријава за партијата Левица за бојкот на процесот.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Заштедените пари ја губат вредноста додека економската криза зема замав. Економистите ги советуваат граѓаните да не паничат, затоа што во изминативе години сме поминале и низ полоши економски времења. Тие препорачуваат парите да се распределат во повеќе места и да не се вадат панично девизи за чување под перница. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Јасмина Јакимовска.
Тој што има заштеда во време на криза, најчесто ја вложува во стан, а добро е да се размисли за влог во некакви инвестициски фондови. Ова е ставот на младиот скопјанец Димитар Штериев, кој го анкетиравме во центарот на Скопје.
Се гледам дека повеќе луѓето сакаат да вложуваат во недвижности. Моментално е лицената со становите како што оди нагоре, што не е реално за нашиот пазар, за нашиот стандард пред се. Исто така, може би вложувањето во инвестициски фондови, тие се некои два начини за чување на паре.
Повеќето граѓани со кои разговаравме велат дека пари нема, па оттука немаат ни проблем. Но додаваат дека е добро да се штеди, со пари во банка или чувајќи ги дома. За Скобјанката Маја, која е од помладата генерација, подобра опција е банката. Но не и за пензионерот Јаковче Степановски, кој вели дека многумина од неговата генерација се изгорале токму од чувањето пари во банка.
Во криза потроши и не му ја мисли. Шо да ти каже, секој си има свој план, свој скривници.
Под душек, ништо не е сигурно. Па и таму не е сигурно, ама мислам дека е посигурно.
Се надоврзува друг пензионер од Скопје. Последните податоци на Народна банка за месец февруари покажуваат дека македонските граѓани чуваат пари во банките, па домакинствата имале депозити од вкупно 306.700 милиони денари. Притоа, помал дел од граѓаните имале денарски депозити. Ова не било случај лани во март, кога може да се забележи тренд на раст на депозитите во странски валути на сметка на денарските. Кога се работи за тоа што да се прави со заштедените пари, економскиот аналитичар Павле Гацов вели дека и во време на криза важи општото правило – парите да се распределат на повеќе места.
Сегашно време мислам дека е многу добро да бидат во банка, бидејќи ризикот да се чува дома е односно последните многу поголем. Да се вложува исто така е време, но да кажам, за по-сериозна инвестиција нестабилно, значи треба да имате да бидете спремни да изгубите ако вложувате во нешто што не е целосно стабилно.
Гацов забележува дека иако е најбезбедно чувањето пари во банка, таму и приносот е најмал. Додава и дека мора да се има наумот и државата гарантира до 30.000 евра за една банкарска сметка. Па оттука, ако некој има повеќе пари од ова, треба да ги распореди во повеќе банки. Во однос на промената на денарите во девизи, вели дека е само изложување на непотребен трошок. Љубе Трпевски, поранешниот гувернер на Народна банка, вели дека е тешко да се даваат совети во време на криза, но уверува дека системот е стабилен и ќе ги амортизира ударите.
Единствено што би можел да кажам е, не треба да се создава паника, бидејќи ние сме надвор тие конфликти, иако кризата е светска и ќе погоди и Македонија.
Препораката на Трпевски е граѓаните да продолжат да се однесуваат нормално и да го купуваат она од која што имаат потреба. Доколку некој планирал да зема кредит, треба да го стори тоа, вели Трпевски. Во однос на тоа дали кредитот да биде динарски или девизен, вели дека е сеедно бидејќи динарот е стабилен, па затоа поважно е да се види каде има пониска камата. Во јануари 2022 година е остварена годишна стапка на инфлација од 6,7%. Ова значи дека цените во просек биле за скоро 7% повисоки од колку во јануари минатата година.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Не стенуваат нападите врз украинските медии покрај руското ветување за намалување на војната активност. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг предупредува на прегрупирање на руските трупи. Британското разузнавање тврди дека рускиот претседател Владимир Путин го подцени украинскиот отпор. Русија продолжи со гранатирање и ракетни напади во северниот украински град Чернихив и покрај тоа што вети дека ќе намали војната активност околу областа. Украинската војска се сомнува во руските ветувања и се подготвува за натамошни тешки борби на истокот. Председателот Володимир Зеленски предупреди на акумулација на руски сили на југоисток додека се подготвуваат за нови напади. Од друга страна пак вице-премиерката Ирина Верешчук изјави дека денеска 45 автобуси се упатиле кон опколениот пристанишен град Мариопол во обид да се евакуираат цивилите заробени од неколку неделните тешки борби. Британското министерство за одбрана денеска соопшти дека руските војници продолжуваат да држат позиции на исток и запад од Киев и покрај повлекувањето на ограничен број поединци и најверојатно ќе се водат тешки борби во предградијата на градот во наредните денови. Шефот на британската разузнавачка агенција Джереми Флеминг денеска изјави дека рускиот председател Владимир Путин очигледно сериозно погрешно ја проценил инвазијата врз Украина. Во меѓувреме, директорката за комуникации на Белата куќа Кейт Бидингфилд на брифинг со медиумите изјави дека Путин бил заведен од советниците. Според неа, Путин е погрешно информиран од неговите советници за тоа колку лошо функционира руската војска и колку руската економија е осакатена од санкциите, бидејќи неговите високи советници премногу се плашат да му ја кажат вистината. Во одделни видео обраќање Зеленски денеска пред австралиските и холандските пратеници изјави дека се потребни нови и посилни санкции против Русија за да се засили притисокот врз Москва поради незината неиспровоцирана инвазија на Украина. Русија на 29 март соопшти дека ќе ги намали операциите во близината на главниот град Киев и северниот град Чернихив. за да ја зголеми меѓусебната доверба за мировни преговори, откако двете страни се сретнаа лице в лице во Истанбул. Но Русија не ги повлекува своите војници во Украина како што вети, туку само ги репозиционира, изјави денеска генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Говорејќи на пресконференција, тој посочи дека очекува движењето на војниците да резултира со дополнителни офанзивни дејства. Според нашите разузнавачки податоци, руските единици не се повлекуваат, туку се репозиционираат. Русија се обидува да се пригрупира, да се надополни и да ја зајакне својата офанзива во регионот на Донбас во источна Украина, рече Столтенберг, мислејќи на регионите поддржани од Москва, а контролирани од сепаратистите. Столтенберг вели дека истовремено Русија и натаму го одржува притисокот врз Киев и другите градови.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Украинските бегалци раскажуваат страотни искуства за случувањата во нивните родни места. Во последните две недели, Андри, 15-годишник од Чернихив во Северна Украина, од болничкиот кревет во Лавив, раскажува како сведочил на умирањето на неговата мајка. Неговата приказна ви ја пренесува Гоце Атанасов.
Физичката болка е видлива. Андри има метален прстен околу фрактурата на левата нога и гипс на десната. Емоционалната болка доаѓа кога се сеќава како се обидал да побегне од селото што руските војници го зазеле непосредно надвор од Чернихив. Автомобилот во кој се возел со неговата мајка, братучетка и уште три лица удрил во нагазна мина додека се враќале кон градот. Лазејќи од болка по патот, Андри ја видал сцената што ќе го прогонува до крајот на неговиот живот. Ја видов мајка ми како лежи и гори. Таа се уште беше жива додека гореше. Ногата ѝ се грчеше, рече тој од болничкиот кревет во западниот град Лавов, каде што беше евакуиран неколку дена подоцна од неговиот татко. Безброј семејства се поделени откако Русија ја започна својата неиспровоцирана инвазија врз Украина на 24 февруари, бомбардирајќи патишта, училишта, болници и стамбени згради покрај воените цели. Илјадници цивили се убиени, иако точните бројки не се познати. Чернихив, град со 280.000 жители на бреговите на реката Десна, во близина на границите со Белорусија и Русија, е еден од најтешко погодените од бомби, гранати и ракети. Лежи на главната рута до Киев, околу 125 км југозападно. Радио Слободна Европа не може самостојно да ги потврди деталите за приказната на Андри и Анатолий, кој не сака нивното презиме да биде објавено, но приказните од другите евакуирани од Чернихив, како и видео и фотографиите и сателитските снимки, им даваат поддршка на нивната приказна. Како и многу други украинци кои изгубија близок во руската инвазија, семејството не можеше да ја погреба мајката на Андри поради војната. Во услови на тешки борби, руските сили не успеа да ги заземат Киев или Чернихив. На 29 март, по рундата мировни преговори во Истанбул, Русија објави дека ќе ги намали операциите во близина на двата града за да зголеми меѓусебната доверба. Но гувернерот на регионот Чернихив, Вячеслав Чаус, изјави дека не гледа никаков прекин во руските напади во текот на ноќта, а украинскиот председател Володимир Зеленски и западните представници изразија скептицизам за мотивите на Москва. Предходно Чаус рече дека половина од населението на градот заминало од почетокот на војната, но дека нападите се случуваат на секој 10 или 15 минути и дека нема безбеден излез откако руските сили бомбардирале мост на патот кон Киев. Чаус вели дека некои тела може би се уште се под урнатините на зградите. Андри смета дека имал среќа да преживе. По некое магично чудо жив сум, рече тој, додавајќи дека неговиот татко му рекол оти смрта на неговата мајка и на другите убиени во војната е цената што ја платиат за нивната независност. Ништо не е бесплатно. Ако Русија сака да биде тоталитарна држава и да стане Советски сојуз, нека биде така, но тие нема да не имаат, му рекол татко му.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.